Jeg var så optaget af det her sang, at jeg glemte at forberede mig. Men det er en fin sang, Du levende ord. Og det er det, vi skal være sammen om nu. Nu vil vi samle vores tanker i bønnen, og så læser vi. Kære far i himlen, nu vil vi takke dig for, at vi må begynde en ny dag i dit navn. Tak for søvn og hvile og nye kræfter. Tak fordi vi må begynde her for dit ansigt med at høre dit levende ord. Her vil du lukke os ind i det. Vil du give os visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende dig. Med vores hjerters øjne oplyst, så vi forstår, hvilket håb vi er kaldet til, og hvor overvældende stor din magt er i os som tror. Herre, få os en nådestund med dig sammen nu. Velsign det og velsign dagen for os. Kom til hver enkelt herre, og du giver os alle sammen et ord fra dig. Amen. ikke mange ord om det der, om det er et billede, og I har sikkert længe fundet, jeg godt gættet. I har sikkert længe set, hvad det handler om. Emmausvandrerne. Billedet hænger på Kunstmuseet i Ribe. Og jeg er lidt optaget af det billede der. Hvis jeg ellers kan få stemmen til at virke. I ved, at påske der gik Jesus sammen med to af sine disciple fra Jerusalem til Emmaus og holdt en lang bibeltime på 12 kilometer. Han åbnede skrifterne for dem, og de sagde til hinanden, brændte til vores hjerter, ikke i os, da han gik sammen med os på vejen. Så får de ham med indenfor os, og han skal så sige at spise aften, og da de bryder brødet, så genkender de ham, men så forsvinder han. Men det her kunstneren, det er faktisk ingen ringere end Anne Anker. Hun har malet de sidste 3 sekunder, han sidder der. Yes, det er jo lige fanget der, inden han smutter. Og man kan jo sige, det var lidt bizart, nu havde de lige kendt ham, og så er han væk. Men hvorfor forsvandt Jesus? Se, det bør vi ikke være i tvivl om. Og det er fordi, nu starter et nyt, eller der startede et nyt afsnit i frelseshistorien. Før, der kendte man Jesus ansigt til ansigt, og kunne snakke med ham. Men nu var den tid forbi. Nu må vi kende Jesus ud fra skrifterne. Og han har selv holdt superbibeltimen, ikke bare i længde, men også i indhold. Han gennemgik i Gamle Testamentet alt, hvad det handlede om ham. Det er sagen, det er vejen. Må Gud give, at vi må kende den vej, og så finde det også i det, vi skal være sammen om nu. Og så er vi henne i det der dagens emne. I ikke noget varmt kaffe i nærheden, nej, for stemmen har det ikke for godt. Hvis det kunne bevilges lidt, så siger jeg mange tak. Gerne med en sjat mælk i, men det er ikke et krav. Nu læser vi teksten fra 1. Mosebog 22. Og det er jo Abraham på prøve. Det var det også i går aftes. Men der ligger 40 år imellem kapitel 12 og kapitel 22. Jeg læser. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han. Tag Isak, den eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine 2 karle og sin søn Isak med. Da han er kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud har givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne. Og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengene går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de 2 sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham sagde, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de 2 sammen. Da de kom til stedet, til det sted Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en væder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog væderen og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Ja. Gud satte Abraham på prøve. Når jeg taler om det her, så så har jeg lyst til at fortælle en dum vittighed. En molbohistorie. Og nej, det er fuld service. Tak skal du have. Det var ingen molbohistorie. Jeg skal fortælle jer en molbohistorie, sådan. Dem kender I. I kender det her, nogle molboer, som... jeg skal begynde. Jo, nogle molboer, de var ude og fisk. Og så ved de fanger mange fisk. Og så for at kunne huske, hvor det var henne, så skar de et mærke i båden, så de kunne finde det. Den historie er velkendt. Så var der en nordmand, der var i Danmark. Og han hørte så om de her molboer. Han hørte den her historie, de var ude og fisk. Og han var jo vildt optaget af de her molboer. Og da han så kom hjem til Norge, så skulle han jo fortælle de her molbohistorier til nordmændene. Og han fortæller så historien her, som jeg har nævnt. Fortæller det i et selskab, og folk de griner, som man gør skald og så videre. Så da han fortalte historien, så er det sådan en tænksom mand, der spørger, du siger mig engang, var det ikke dumt? Jo, siger han nordmand, det var nemlig meget dumt. Fordi det kunne jo ske, når de kom ud og fiske igen, at de så kommer afsted i en anden båd. Og hvorfor denne historie? En vittighed skal altid have et overraskelsesmoment, og du må ikke på forhånd kunne regne ud, hvor pointet ligger. Hvor ligger pointen i den her historie her? Ja, det vil jeg ikke sige nu, men det er så utroligt vigtigt, at vi har styr på pointet i historien. For ellers skulle vi helt galt i byen. Vi lægger mærke til, at Abraham er på prøve. Det står der i teksten. Og vi skal gøre os klart, at en prøve er ikke det almindelige. I næste time skal vi kun snakke om prøvelser for os. Det gemmer vi til den tid. Men jeg vil sige, at for en del år siden, der så jeg en udsendelse i fjernsynet om biltest. Op i Nordsverige, der findes der nogle testbaner for biler. Og jeg så der i fjernsynet, hvordan de kom derop med dyre biler fra Wolfsburg, med VOB på nummerplade, de ved. Sådan en, når man nu kører folkevogn, så kan man lige skulle have sådan en nummerplade, men det kan jeg ikke. Men så man der, at biler indpakket i container, hemmeligt bliver smuglet derop. Nye modeller. Og så kommer de ud og kører på banen. Det er hundekoldt, 20 graders frost. Op ad bjerget, ned igen, ujævne veje, mange sving, fuld speed. Og du tænker, lille mand, hvad foregår der? Først sidder de og udvikler dyre biler, koster mange penge at tage dem med herop og ødelægge dem. Fuldstændig galt, Mathias. Men når du så ved, at det er en prøve, så ser det helt anderledes ud. Det er jo nogle modeller, der skal prøves, før de sættes i produktion, når de er derfor. Hvad er Abraham? Han er troens far. Han er modellen. Nu bliver han prøvet, for at alle vi, der går i samme spor, skal lære det. Det er testmodellen. Det er en prøve. Vi ved, det er en prøve, men Abraham selv ved ikke, det er en prøve. Det er ikke det almindelige. Det er altid en ukendt faktor i en prøve. Det gælder her, og det gælder det, vi skal snakke om i næste time, og det har vi snakket lidt om. Og det her, hører også med, og det står ligesom i teksten, og så trækkes der nogle linjer derudfra. Det er ligesom begyndelsen, kan man sige. Og så gør jeg sådan der. Og det er, at der er forskel på at se prøven forfra eller bagfra. Op ad bjerget, de her billeder, dem har jeg stjålet fra Viborg Domkirke, fra Joachim Skovgaards malerier. Her er op ad bjerget, og her er ned ad bjerget. Og det der billede op ad bjerget, det er jo en kunstner, der hedder Grube, der er hugget ud i træet. Det er blandt andet på højskolen. Og jeg er selv hængende hjemme i stuen, som jeg fik af min kone, den dag jeg blev 23 år. Og det kigger jeg meget på og tænker på det der opad. Men I kan nok se, der er enorm forskel. Opad, så er det, hvor skal vi hen? Det er noget gådefuldt over det. Ukendt. Når det her er sagt, så vil jeg bare sige det på den måde, at vi skal snakke om prøvelser i næste time, men jeg vil alligevel her sige, at livet er som en skoledag med glæde og sorg som hovedfag. I glædens timer lærer vi mest i sorgen. Bum, bum. Jo, i glædens timer har vi det bedst. Tak. I sorgens timer lærer vi mest. Sådan er det. Og det er så det, vi er i nu. Men når jeg skal slutte i næste time, så skal jeg sætte ind i det store perspektiv. Og det store perspektiv, det er, at hele livet er en prøve. Og vi er på vej ind i løfteslandet. Det er det store mål. Der skal vi hen. Men vi går tit med hovedet nedad. Hvordan skal det gå over død og grav ind i evigheden? Ind i afklaringen. Men skriften siger, at der vil komme en afklaringens dag. Peter siger det på den måde i 1. Peters brev. I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I når troens mål i jeres sjæles frelse. Det er løftet til os. Der kommer en afklaringens dag. Men nu er livet som en prøve, og Abraham er en prøve, og det her det er en prototype på alt prøve. Det er noget ukendt i det på vej op af Moriabjerget. Billedligt talt kan man sige, at hele livet det er en vej op af Moriabjerget. Så vil jeg godt have, jeg går ind i Hebræerbrevet, og så får vi hjælp til det. Der står det på den måde, i tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve. Og han var redet til at offre sin eneste søn. Skønt, han havde fået løfterne. Og det blev sagt til ham, at det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Hvad er hovedordet omkring Abraham, og for så vidt også omkring os? Det er der, hvor vi begyndte i går, da Paulus i Romerbrevet kapitel 4 forklarer Abrahams rolle i frelseshistorien. Konklusionen på det er vers 21, hvor der står, at han var fuldt overbevist om, at det, som Gud har sagt, har han magt til at gøre. Det er sagen for ham og for os. Og imellem det, vi har mødt i går og nu her, så var det jo sket det store under, at de gamle folk havde fået børn, selvom sæsonen for længst var overstået. Det som Gud havde sagt, havde han magt til at gøre. Det havde Abraham oplevet, det kendte han, det hvilede han i. Men nu kommer den ultimative prøve, for nu skal han gøre noget. Nu er det ligesom konflikt i Guds ord. Nu kan han ikke overse det. For nu skal han ofre Isak. Skønt, han havde fået løfterne ved ham. Det er efter ham, at dine efterkommere skal have navn. Nu bliver det sort for tanken. Nu kan jeg ikke mere. Hvordan skal det gå op? Og så alligevel, skal jeg vise jer løsningen på Abraham. Den ser sådan ud, hvis ellers mekanikken virker. Han regnede med, at Gud havde magt endnu til at oprejse ham fra de døde. Og derfra fik han ham også billigt tilbage. For Abraham var det ikke umuligt at gå op af Moriabjerg. Fordi han gjorde det, som Paulus mange år senere snakkede om. nemlig, jeg ved på hvem jeg tror. Eller, som det også oversættes, jeg kender ham, jeg har sat min lid til. Jeg kender ham, jeg har sat min lid til. Og det er derfor, vi er sammen om Guds ord, for vi skal lære at kende ham, som vi har sat vores lid til. Og det er lidt interessant der med vers 19, på den måde, at opstandelsestroen har levet helt tilbage til Abrahams tid. Opstandelsen i Gamle Testamentet kan vi snakke om en anden dag. Men det er i opstandelsen, at regnestykket går op. Og prøv lige at tænke på det, og prøv lige at tænke på det ind i vores liv. Det er i opstandelsen, regnestykket går op. Jeg synes ikke, det er så sjovt at være til begravelse, i hvert fald ikke altid. Der kan være nogle tunge ting i det. Men Paulus han siger, at det der bliver sået i vanære, det opstår i herlighed og meget mere. Og så skal vi en dag komme, som jeg nævnte før, hvor vi skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når vi når troens mål, jeres sjæles frelse. Og det, alt det, som jeg siger her, det ligger indkapslet i det. Han regner med opstandelsestroen, og derfra fik han dem også billigt tilbage. Hvis det ingen opstandelse er, så er vi lige så godt æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Men der går det op, og det er med det i baghovedet, at Abraham går ind i det. Nu skal I bare se, hvad han gør. Nu går vi ham med ind i det. Og så læste vi det på den måde i teksten, ikke også? Isak, eller ja, går, tag Isak og går op til Moria bjerg og så videre. Og så skal jeg nok vise dig vejen. Og så er det Abraham siger, se her, ja. Ikke også? Han er klar til at gå ind i det. Han går ikke udenom. I husker, hvordan det var i går aftes, da han skulle ned til Egypten. Hungersnøden kom. Ah, så smutter vi dernede, det er nok lettere. Det er fusk i det. Lidt løgn og så videre. Troen på Gud, den er til at overse. Nu er han vokset til mands modenhed. Og så siger han, ja, her er jeg. Han går ind i prøven. Der kommer en dag, så skal vi alle sammen ud af livet. Og det har jeg ikke meget erfaring i. Men jeg har fået lov til at være lærer i næsten 20 år på højskolen. Og i 10 år har jeg haft Hans Erik næsten som chef. Det var meget interessant. Og jeg gemmer mange samtaler og citater i hjertet fra Hans Erik. Jeg skal komme med et senere. Men Hans Erik sagde en ting også. Han var jo præst 4 år inde i Emdrup. Og så sagde han, der fik han jo nogle erfaring med ting. Så sagde Hans Erik, når døden kommer, så skal du sige ja til den. Forstå på den måde, at nu er det time out. Og så går du ind i det. Sig ja til døden. Jeg læste om en præst, der skulle dø. Han var ikke så gammel. Nu må du holde fast, Svend. Så siger han, Gud holder fast. Og så siger han, jeg synes, det er så spændende. Og han ligger der døende. Jeg synes, det er så spændende. Han sagde ja til døden. Vi må sige ja til døden. Her er jeg. Jeg er klar. Og så går de afsted, da de er halvvejs op, så lader de karlene blive tilbage, og så bliver Abraham og Isak alene med Gud. Der er nogle kampe, de skal kæmpes alene med Gud. Der er bøn på forskellige niveauer. Der er menighedsbøn, der er husbøn, familieandagt. Men jeg håber også, I har en dør, hvor I går ind for jer selv. Det forudsætter Jesus jo, når han siger, når du beder, så gå ind i dit kammer og luk din dør. Der er nogle ting, som kun hører til i det indre rum. Jeg håber, I har bøn på alle niveauer. Og der er nogle ting, de hører kun til derinde. Jeg siger det til Gud, og især det, der kommer i næste time. Alene med Gud, der går vi ind i prøvelsen. Og alene med Gud kommer vi igennem prøvelsen. Og han går derind under overskriften for at tilbede. Det siger Abraham i hvert fald til karlene der. Der er en præst i Vejle, der hedder Preben Koch. Han har udgivet en lille bog, der hedder Skal ud på Gud. Og jeg har kigget i den. Og han bruger blandt andet den her historie med Abraham. Ikke også? Så umenneskeligt, og så videre. Nu skal det simpelthen skældes ud på Gud. Hvad bilder du ind, mand? Tag knægten, som du selv har givet mig. Hvor er vi henne? Og meget mere. Ej, jeg har spist noget brød til. Og det har gjort mig lidt ked af det, når jeg ind imellem hører fromme kristne sige, du skal bare skælde ud på Gud. Ah, pas nu på, om vi gør. Det er kloge at gå ind og tilbede. Vær nu stille. Og, men ikke også, det betyder ikke, at vi får mundkur på. Men gå ind i bønkammeret, lønkammeret, og snak ud med Gud om det. Og så ved jeg godt, du kan også udøse din vrede for Herren. Og hvis du vil have hjælp ind i lønkammeret, så brug salmerne som bønner. Det er de beregnet til. Der sættes det ord på vanskelighederne. Også min klage, mit råb og så videre. Men alligevel med tilbedelsens fortegn. Men der går Abraham ind. Og så er det ellers en vandring i tro, for han ved ikke, hvad der kommer ud af det. Det får vi se. Så kommer vi op ad bjerget igen, og så, jeg vil ikke sige, at det kan være irriterende med børn, det vil jeg slet ikke sige, men børn, de kan jo stille det spørgsmål, som de voksne ikke kan stille. Og det her er faktisk meget interessant. Jeg ved ikke, hvor gammel Isak har været på det tidspunkt. Jeg regner med, at han er 12-15 år. Det må være i det lav, måske kun 10. Men det virker, som om han har været med til det der før. Og han spørger så far, hvor er offerlammet? Det må de åbenbart have plejet at gøre. Der står jo flere gange, at Abraham han bygger offer og så videre. Det er noget, der ikke rigtig stemmer her. Hvor er offerlammet? Og så kommer Abraham. Og Abraham han er jo Guds profet. Og profeten, det er ham, der taler Guds ord. Og så siger han jo de ting til ham, som er rigtige at sige. Gud vil selv udse sig et offerlam. Ja. Da jeg engang gennemgik på højskolen, så var det en, der sagde, han står jo og lever. Men det gør han det ikke. For det er Gud, der har sagt det ham. Men han vidste ikke selv, hvordan det skulle opfyldes. Jeg mener det ikke, jeg lever over for jer, når jeg siger, at vi er på vej mod en ny himmel og en ny jord. Jeg har ikke set den, jeg kender ikke adressen, jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men jeg siger bare, det Guds ord siger. Jeg håber ikke, det er løgn. Jeg videregiver det, han selv har sagt. Og så kommer pointen. Det, han har sagt, det har han ikke bare magt til at gøre, men det vil han selv opfylde. Og der står Abraham i den vanskelige situation over for drengen. Hvor er offerlammet? Gud vil selv udse sig et offerlam. Vi får se. Vi går i tro. Og så videre. Og så kommer det, som billedet er måske ikke mere end godt, men så kommer ligesom det, man kan kalde det ultimative øjeblik. Nu skal det være. Alt er klar. For Abraham er nemlig klar over, at det, som Gud har sagt, det er rigtigt, og det gør vi. Og kommer det hertil, så kan han oprejse ham fra de døde. Der er ingen ko på isen. Men så kommer englen fra himlen og siger Abraham to gange, du skal ikke. Og så vil jeg bare gøre det på den måde her. Som væderen tog Isaks plads en gang, var det for mig, Guds søn, på korset hang. Og så gør jeg sådan der. Det gør jeg så ikke endnu. Og så kan vi ikke se det. På billedet er ikke mere end godt. Og skal vi ikke give skylden på lyset. Men derover der er offerlammet altså gemt. Og det er lidt sjov. Lad du mærke det, hvordan det stod i teksten. Det er lidt sjov egentlig. Det står sådan, da Abraham så op. Du må ikke presse mere teksten mere, end den kan bære. Men alligevel, det er noget her, der er typisk, når mennesker er inde i store prøvelser. Det er, så ser de sig fuldstændig blind på problemerne. Så kan de kun se problemer og mørke osv. og sidder i et dyb hul. Da han så op, fik han øje på, hvad for noget, på offerlammet derhenne. Og så gør jeg sådan. Og nu skal vi se. Nu gør jeg sådan der. Og så har jeg scannet teksten ind her fra 1. Mosebog. Hvor det står sådan, ræk ikke din hånd ud mod drengen, og gør ham ikke noget ondt, for nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke sparer din eneste søn for mig. Det fandt englen ud af, hvad boede der i Abrahams hjerte? Der boede en klippefast tro på, at det Gud har sagt, har han magt til at gøre, og han blev ikke til skamme. Og nu kommer tekstens point, og den ser sådan ud. Han, som jo ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, skulle han kunne andet end skænke os alt med ham. Og så lægger du mærke til krydsanvisningerne. Det øverste, det er fra 1. Mosebog 22:16, hvor det henvises til Romerbrevet 8:32 og modsat i teksten nedenunder. Nytestamentet forklarer det. Og her ligger pointet gemt. Det har aldrig været Guds tanke, at Abraham skulle ofre Isak. Overhovedet ikke, og jeg skal sige noget mere om det. Men det, som kommer frem i sagen, og det er netop ind i prøvelsens spændetrøje, så kommer det frem, lille venner. Hvad koster det at gå med Abraham op på mor i her? Og han vidste ikke inden, og han tænkte, hvordan skal det gå, og så videre, og så videre. En far, der skal ofre sin eneste søn. Og så har det været sådan en bøvler for ham. Og det kan man da ikke. Nej, nej. Men så kommer spørgsmålet. Tror du, Gud elsker Jesus mindre, end Abraham elsker Isak? Nej da. Og så kommer man frem til et kerneproblem, eller kernesag i hele kristentroen. Det som på tysk i Luthers sprogbog hedder de køste omkostningerne. Hvad det kostet Gud at frelse mig? Han sparede ikke sin egen søn. Var Abrahams kærlighed til Isak stor? Og var det ikke også alt, hvad det kunne have kommet til det op ad Moriabjerg? Det er ingenting ved siden af, hvad det kostede Gud at ofre Jesus. Han gav ham hen for os alle. Teksten med her, som vi har med at gøre, den skal ses i lys af det her. Og her er, som nævnt, tekstens point gemt. Tænk, hvad det har kostet at frelse mig. Og det her, det er historiens hovedsag, og det er mit livs hovedsag. Og så gør jeg sådan der. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Han, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbygge hinanden, som vi også gør. Jeg ved godt, det er meget alvorligt, det her. Og så alligevel, så har jeg besluttet, at jeg vil gøre noget, som vi tænker, hvordan i alverden hænger det sammen. Nu skal jeg vise jer min julegave. Det mener jeg er meget vigtigt. Den vender på, det går ikke. Se her, den fik jeg til jul sidste år. Er nogen, der kan slå det? Vi tænker, hvad i alverden kommer det sagen ved? Men det er meget vigtigt, det her. Og det er det, fordi at før jeg blev kristen, så spillede jeg fodbold på klubhold. Det har jeg gjort i mange år. Og jeg har fodboldbacillerne i mig. Og nu bor jeg kun 2 kilometer fra Sønderjyske Stadion, så jeg går af og til op og ser en fodboldkamp. Så er det sådan, når man har været gift længe, så skal man samtidig give sin kone en overraskelsesgave. Det er en god ting. Og så da jeg købte billet op, så købte jeg engang 2. Og så fik jeg konen med til fodbold. Men det var ikke den samme oplevelse for hende som for mig. Hun vidste dårligt, hvem der spillede, kender ikke stillingen i Superligaen, har aldrig spillet fodbold, og ved ikke, at der er forskel på en angreb og en forsvarer. Det hele er en stor forvirring. Men se, når man er inde i spillet, så er det noget helt andet. Og hvad kommer det her sagen ved? Jo, det er, der findes en livets kamp mellem mørk og lys og Gud og djævlen. Og masser af folk ser den ikke. Hele livet er en stor forvirret forestilling. Men er du klar over de der ting? Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede. Og her kommer den bibelske hovedlinje grundfortælling, må stå tindrende klart for os. Vi er født uden for Guds rige. Vi er født som syndere. Alt kristen arbejde handler om at kalde os fra denne verden ind i Guds riget. Og når vi kommer ind i Guds riget, så bliver vi Guds ven, ja. Men i og med, at vi bliver Guds ven, så bliver vi djævelens fjende. Men den der er verdens ven og er djævelens ven, han er Guds fjende. Det er et enten eller. Det er en kamp der. Og hvis vi ikke ser kampen, så er hele livet en stor forvirring. Og jeg er så bange for det djævelske bedrag, som også ligger hen over hele vort liv. De ting, jeg snakker om her, det er jo næsten ikke talt om i prædikner, og i hvert fald slet ikke i avisen. Og nu her, vi bor jo i Haderslev, en stor reformationsby, og i 2017, så var det jo reformationsjubilæum, og så blev der snakket om djævlen og sager og ting. Og så sagde de på den måde, jamen det der med djævlen og så videre, jamen Luther troede jo fuldt og fast på djævlen. Men det gør vi jo ikke jo. Og så er du midt inde i bedraget, og det største djævelske bedrag, ved I hvad det er? Det er bedraget om, at han ikke findes. Jeg siger bare, ser vi livets kamp, eller er det bare en stor forvirring? Gud har ikke bestemt os til at ramme sig hans vrede, men det gjorde Jesus i stedet for mig. Og så trøst og opbygge hinanden, som I også gør. Og når det så er sagt, så hedder evangeliet i det, at med et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. På grund af Jesus alene, og det han har gjort, så er jeg ført til målet. Og klokken siger, at jeg skal slutte med det. Nej, det skal jeg næsten. Men det her, det er korsets betydning, og jeg håber, kære ven, at du er helt klar på sidste linje. At du, når du tror på Jesus, det kan godt være, det er mig, du ikke forstår. Og det kan godt være, det ikke former sig, som du gerne vil. Men på grund af forsoningen med Jesus, så er du i Guds øjne ført til målet. Derfor, kære ven, lad være med at lave den fejl, jeg gjorde. For da jeg var ung og havde overgivet mit liv til Jesus, som jeg nævnte i går, så forstod jeg ikke, hvad jeg havde gjort. Nu bad jeg om, at jeg må blive rigtig kristen og blive det ene og det andet, ligesom alle de andre. Bum, 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 bum. Men det, der står her i teksten, det er mange år, inden jeg forstod det. At jeg var fuld værdig i himlen fra den første dag. Derfor, brug tiden i bøn på at takke for Jesus, og fordi han har ført mig til målet nu. Abraham gav det der sted navnet, Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Hvor ligger det her bjerg han i dag? Kom så, kyndige folk. Michael. Jerusalem. Jerusalem. Mere præcis. Det er ikke helt ved siden af. Det er jeg skal vise billedet af det senere. Det er nemlig deroppe, hvor templet ligger. Der ligger Moria bjerg op. Og der kom templet til at stå og meget mere. Men læg mærke til, her viser Herren sig. Hvor ser vi? Hvordan kommer vi ind i centrum i vort kristenliv? Det er at se det. Det er ud fra det, vi ser Jesus. Det er herudfra. Jeg håber ikke, det hele er en forvirring for dig. Men du har klar fat på kampen, modstandere og mål og det hele. Og du har syn for evangeliet herudfra. Og så er det sådan en lille, hvad hedder det her? Længere frem i kapitel 22, så står der nogle ting der om Abrahams slægtstavle, som jeg ikke læste. Det er så Abrahams bror, hedder Nakor. Og de har, Betuel fik datteren Rebekka, står der der. Det kan da være lige meget. Hvilket dig? Hvad var det nu med han der? Abraham skulle op og ofre Isak. Og så videre med det. Vi klarede det. Over i Langbordistan, så havde Gud længe konen klar til ham. Så er det. Er I klar over det? Hun var der. Det har aldrig været Guds tanke, at Isak skulle dø. Han havde planlagt det hele, men Abraham skulle på prøve, så han så evangeliet. Og så slutter vi bare her. Der ligger Moria bjerg derunder. Ja, Gud viser sig. Og så skal vi ikke snakke mere nu. Jeg tror, vi vil bede, og så vil vi synge. Kære far i himlen, vi vil gerne takke dig for evangeliet, at Jesus døde i vores sted, tog al vores synd på sig. Og herom med det, så har du ført os til målet. Tak og lov for det. Hjælp os til at se og forstå det. Forlys over vort liv, forlys over Bibelen, forlys over historien derudfra. Giv, at vi må kunne trøste og opbygge hinanden og hjælpe hinanden i livets kamp. Her tager jeg af os og velsign dagen for os fortsat. Amen.